With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Og André Helland prøver seg fra langt hold til at keeper får ute. En vanvittig scoring for oss her!
Neste mål han scorer?
Jeg vet ikke, jeg har så mange.
Og den spiller de av Lillestrøm! Han er i forpål, André Helland!
Bittelitt Breal der.
Ja, alt det vanlige. Men det ble bare to kamper fra start i hele denne sesongen. 12 innhopp, 14 kamper totalt, mye skader og tull. Men han fikk da satt ett stempel i år, Petter.
Det var i andre serien der, vel? Vi gikk 4-0 hjemme mot Jerv. Du skåret mål nummer 2, var det?
Ja.
2-0-målet. Og det var jo et helt greit mål, vi skal si det.
Ja, det var noe da, med fasit i hånd, det beste som har skåret i Norge, så det, vi får ta med oss det.
Tror du ikke at folk stemte på deg litt sånn fra kamerat, liksom takte for en lang karriere?
Det var 100 meter.
Liksom, var det faktisk det fineste målet, eller fikk du den bare for at du la opp?
Nå har jeg jo faktisk tittet en fotballekspert, så jeg kan jo... jeg mener at av de kandidatene som var nominert, så det desidert vanskeligste gjenskap. Du hadde en frispark til August Mikkelsen. Men det et frispark, da alt statisk. Det mye enklere gjenskap. Og han, vet du, han på Ålesund, Ødemarksbakken, han skårer for egen halvdel.
Ja.
Men det ganske, det er langpassning. Men der det fem motstandere og keeper mellom meg og målet. Og
svært bevisst.
Ja, jeg vil påstå. Ja.
Og så var det god timing, for det betyr at du gir deg med å ta den siste prisen som du egentlig manglet. Nå har du alt.
Ja, det fint. Da premieskapet fullt.
Det var, med all respekt, det var grei strømpe, som sier Østerdalen, Olvan.
Jo, jeg enig i det. Og det skjer det på, men jeg tror egentlig ikke har fysikt å føre ballen noe lenger.
Kanskje det var derfor. Orker ikke mer.
Det måtte skytes. Men jeg husker jo, altså, det har det vært noen. Altså, du sa jo selv det korte klippet her, at har det skåret sånne mål hele tiden, men det var vel en strøken, en, husker du, det var en sommerkamp mot Østersund, tror jeg, 2016. En sånn frekk kipp der, og så husker jeg jo frekkisen mot Kongsvinger i cupfinalen, frisparket der, og også frisparket mot Island på Ullevål i 2016, landslagsskåringa di. Da har det vært noen brukbare.
Ja, det har det vært. Jeg vet ikke, kanskje det fineste ved siden av, og vanskelighetsgraden har en mot Sarpsborg hjemme i 2016 fra nesten 30 meter med høyre, som man drar opp i krysset, og det gjør det litt ekstra når det med feilfoten.
Ja, og nå står du altså inaktiv spiller da på fotball.no, Ole Johan, om guttungen.
Ja, det er uvant, ja.
Jeg søkte på, for jeg skulle finne ut av den, hvor mange landskamper det ble på 5 da.
Seks,
ja, det tok jeg feil der. Det ble tross alt.
Altså, Sagbakkens research pleier innimellom å være litt tynn.
Ja.
Og noen ganger så kommer den unna med det, men det gjør den aldri med det, for du husker alt. Sant? Så da, hvis, altså, i dag bør du ha gjort jobben din.
Ja da, men inaktiv spiller, det står det. Det var det som var poenget mitt. Og det er, hva skjer nå? Flytter du til Trondheim da, eller?
Nei, for å se. Vi bor nå i Lillestrøm foreløpig. Ungene trives veldig godt i barnehagen, så hvis vi flytter tilbake, så er det for å flytte tilbake. Så jeg får rett og slett bruke god tid på å finne ut hva jeg skal gjøre ved siden av å si det jeg mener om fotball.
Ja. Men er det en slags elefant i rommet her? For at, det var jo jeg som fikk æren av å skrive saken om at du skulle legge opp, og da sier jo du den saken at jeg har ikke sagt det til forstand, for det kan ikke jeg få en leksom i sil, da vet alle før de skal vite det. Fikk du, Remne, du fikk med det lille stikket fra junior her?
Jo, men jeg fikk med meg at jeg fikk telefonen før det stod noe i avisen.
Ok, så du gjorde det. Ja. Så et sted mellom vi snakket sammen, ja. Og det kom på trykk, så fikk jeg den vite.
Ja, riktig. Det måtte ikke være for mange dager, men at av respekt så bør du få vette før omverden.
Selv sagt. Hvor mange rakte du stedet til før det stod på trykk i avisen?
Nei, da stod det vel på trykk. Jeg sa det til, nabofruen. Med beskjed om å holde kjeft. Ja, nei,
og det klarte jeg da.
Ja, ja.
Men jeg gir meg ikke på det, altså Linn, hun jobber jo på Østlandet også, eller?
Ja, hun fortsatte i samme jobben som hun hadde i Trondheim, ja. I samme selskapet.
Men det betyr at hun kan kanskje få jobben tilbake i Trondheim da?
Det regner med.
Ja, og Neo han skal snart begynne på skolen.
Det stemmer.
Det kan jo ikke han gjøre på Romerike, eller?
Nei, han snakker jo kav Østlending han, dessverre, så med et par trønderske gloser inn her, så det, der har jeg... Han måtte bomma litt.
Ja, det... for at Nova er jo så litt at hun kan jo ikke, du må jo avverge en del ting her nå. Altså poenget mitt er, det står fortsatt, altså du må få den tilbake til Trøndelag her.
Skal det før vi skal legge den ned.
For at, men altså, bare før vi går videre, er det forenlig med å være fotballekspert og bo i Trondheim, eller må du bo på Østlandet for å ha kort reisevei til studio?
For å ha kort reisevei til studio, så må jeg bo på Østlandet. Men det er mulig å gjøre begge plassene. Rune Bratseth har gjort det der i en mannsalder med å ta en flytt. Det går ganske fort å fly ned og ta toget inn. Så vi får gjøre det som føles riktig. Jeg skal jo ha en jobb ved siden av. Eller en jobb ved siden av. Jeg skal jo ha en jobb på dagtid. Og jeg bruker litt tid på å finne ut og veie litt tilbud opp mot hverandre, for å si det sånn. Så... Se hvor landet han.
Jeg tror det er Sagbakken prøver å si her at det er litt deilig å ha deg tilbake igjen i Trøndelag. At vi gjerne vil at du skal være her. Det er her du hører hjem. Ikke på Åråsen og på Romerike.
Ja, nei, jeg setter pris på det. Jeg merker det på dere og konkurrerende noe deres. Det har vært telefoner og på intervju og podcaster i et kjør her nå.
Så. Heiteste podcastgjesten i Norge nå.
Globalen.
ok, vi skal selvfølgelig snakke mer om, men først ta så listen to this.
Jeg har kommet til den. Hatt jeg mye å skrike om til et sykt. Og da kommer til å legge opp etter sesongen. Jeg har egentlig ikke lyst, men har en kropp som ikke vil. Det er, hva skal jeg si? Det er selvfølgelig jævla, jævla blytungt. Jeg gruder meg skikkelig til å si det til dere.
Altså, vi snakket allerede om at han ikke tolet å si til pappaen sin, og bare så vidt du tolet å si til garderoben nå, så hørte jeg, det var noe dirret bra i stemmen der.
Ja, det ble vanskeligere enn jeg trodde. Jeg regnet med at det skulle være litt utfordrende, men jeg har jo som regel, eller jeg har aldri hatt noe problem med å prate foran folk. Men det var faktisk litt utfordrende. Det sleit jeg skikkelig med å ha en ordentlig diksjon i språket mitt. Men... jeg var forberedt på at det kom til å være vanskelig, og det var det.
Vi må se en liten takk til Lillestrøm da, for lånet.
Og til Eurosport for å starte den, sant? Ja, første klippet, ja. Men den første altså, den første 225 kampe for Rosenborg, 66 goller, 4 cup-seriemesterskap, 3 cup-gull. Fikk du seriegull under ham igjen? Du rakk ikke få nok kampe vel?
Nei, jeg hadde kampet både i 9 og 10.
Ja,
men ikke nok. På begge bekkene.
ja, det stemmer det. Høyrebekk og venstrebekk. 6 landskamper for Norge, frisparkgoll for Norge, hat-trick i cup-finale, scoring mot PS ved borte. Lista er tullete lang. Landskamper fotsal også, fikk du det?
Ja, jeg er nesten som har landskamper i begge deler.
Se det?
Ja.
Det var jo researchen min. Det var et sånt retorisk spørsmål, tror jeg. Kiel Emne, Ranheim 2, Byåsen, Hødd og Rosenborg da, og til slutt Lillestrøm. Og da kom jo det spørsmålet som du begynte på i sted, som jeg ikke fikk fullført. Hvor tar veien deg videre? Fotballekspert er en ting, men du sitter og vurderer en del tilbud. Hva er det?
Ja, det er alt fra fotballtrener til bedriftsleder, så alt imellom.
Bedriftsleder, ja.
Ja, det er utrolig hva folk har behov for. Som jeg sier til dama, at i ytterste konsekvens, så i teorien så kunne jeg være sjefen din, og da kunne jeg blitt trømmer.
Ja, for jeg er nysgjerrig på den fotballtrener, jeg er nysgjerrig på fotballdelen av det, men vi tar det litt etter hvert. Du kan ikke komme noen name-dropping her. Hva slags divisjoner, hva slags nivå, er det aldersbestemt, er det voksenfotball?
Det er alt mulig rart.
Alt mulig rart. Også på Lillestrøm, i Lillestrøm-området, eller?
Jeg skal prate med dem over nyttår, hvis jeg skal avsløre såpass.
Så du kan jeg at du får en rolle i akademiet til Lillestrøm? i starten her?
Ja, det vet ikke jeg hvordan rolle hvor det er, men at jeg skal prate med sjefene der.
Du hvorfor må det være akademiet, tror du?
For at jeg tror at, altså jeg ser jo for meg det, at du snakker om Siljan. Ja, ja, ja. Hvis den skal starte en plass, finnes det noe bedre? Jeg var jo på Lillesund-trening i vår, og da var Paul skadet igjen da. Han var på benken mot Rosenborg i første kampen der. Og det en person som blir stoppet da, for det jo 2,5 kilometer å gå fra garderoben til treningsbanen sant, på Rossen. Og alle fikk gå i fred, men alle ungene, hele Romeriket, bare stoppet, jeg tror langfri eller sånt, så kom syklet han. Alle stoppet Paul.
Ja, ja.
Så må jeg passe
han. Jo da, men jeg vil bare minne om at han har jo egentlig de facto vært assistenttrener på Lidstrøm i år også. Så det jo ikke noe, sånn sett, det ville ikke vært et monsterskrell om han går inn i en trenerteam i A-laget. Eller han, Geir Bakke og Petter Myhre har snakket mye med Paul André Helland i år om fotball.
Ja. Hva tror du, Ole-Jan, er det akademi i starten, eller kan han gå rett inn i voksenfotballens verden?
Han kan gå rett inn i voksenfotballen, men så kan det være skummelt å starte med akademi. Han kan bli lost der, hvis han tenker å bli seniortrener.
Ja.
For det på en måte litt to års idrett da.
Ja, det blir spennende å se. Men
jeg har jo lansert Paul som fremtidig sportsdirektør på Lekkedal.
Ja.
Det er jo dit han skal inn opp.
Ja, men er det sånn type jobber da?
Ja, noe,
det er artig, Paul.
Ja, det er kjempeartig, for han sitter og vrir seg i stolen, og det gjør ja, nei, han gjør ikke det så ofte.
Det er jo fryktelig hypotetiske spørsmål.
Ja, det er gode spørsmål.
Ja, nei, jeg sikkert skal løse den jobben, da.
Vi gir oss ikke på det etterpå, men den andre da må hjelpe meg litt, for at, jeg vet ikke, du har spilt for Kiel Hemne, som du var ja, Kiel idrettslag i Hemne ballklubb. Er ikke du en gammel mann? Så du,
jeg har spilt to kamper, da var jeg trener selv.
Ja, du satt inn der selv, ja. To kamper for Kiel Hemne. Hellandsjø, nei. Etter laget, Vårglimt eller sånt?
Nei, jeg var KL Hemne.
Ja, ja. Så du trent Kiel Hemne, du trent Kattehjem damer i Eliteserien, trent Buvika, trent Kiel Hemne igjen, og trener også Kiel Hemne fremdeles. Glemte en lag?
Orkla damer har jeg trenet.
Ja.
Frøya.
Ja.
Det var han var liten, så trenet jeg Frøya 2004.
Det hørtes ut som en kort reisevei til
jo,
fra trening.
Da la jeg ned to minstene til klokka var 7:45, så tok han på Lover som barnpris, og kjørte jeg på Frøya trening klokka 10-12 om kvelden, og så hjem klokka 2 om natta.
Opp i å jobbe en må være han.
Ja, først får vi 4 barn på skole. Og
ja, husker du det?
Ja, jeg husker. Jeg er jo så gammel at jeg har blitt... Nei, men han, liten fun fact, han er jo, vi er jo kretsmester i lag, han var på,
ja.
Som spiller.
5. divisjon.
Ja.
Kiel M2.
Ja,
det er bra, ja.
Det var, jeg spilte borte mot Rennbø. Og så når vi kom frem, så var det lite folk, så jeg måtte være reserva, så hadde han på seg drakten og dro ut, så jeg måtte jo ta en røyk først. Ja, så det var den drakten som var igjen, den var kanskje litt trang. Så det gjorde han bevisst, så han kauka fra tribunen hans far og Jo Sondre og sånn, «Hallan, hadde jeg malet drakten på deg sånn?»
For sist vi hadde deg med, Ole Johan, så var, det, var vi direkte foran kjernen, og historien da, dem kunne jo ikke klippes vekk. Du la litt bånd på deg selv, så jeg er spent på om alt det du opplevde i fotballens verden tåler sensuren i dag.
Det meste, ikke alle fotballfestene, kanskje?
Nei. Det er greit vi får se, men pappa Helland er med, og det her blir bra, Petter, jeg tror jeg.
Ja, absolutt.
For den tredje, det er jo du, og du sitter jo her med enda en Rosenborg-spiller du har følt hele karrieren gjennom. Da. Du har skrevet en linje om Paul, du også at den la opp da, og du er ikke spesielt lettrørt, Petter, men noen historier...
Jo, det er egentlig.
Ja, men du har vært det, vært det nå, da.
Ja, nei, for meg det er vemodig. Altså, når Paul, altså når jeg så det klippet fra garderoben på Lillestrøm, det gjorde jeg alene, for å si det sånn. For det
nesten... Hvorfor gjorde du det alene? I mørket alene på vannlykkene der?
Nei, jeg blir så rørt at jeg blir litt fløy av meg selv. Okay. Men det er klart, i dag har vi besøk av en gubbe som jeg har brukt mye tid på, rett og slett. Jeg og Paul har snakket mange ganger sammen enn du hadde, for så vidt det da. Men det er klart... Da blir man grepet litt av det vemodet som Paul kjenner på selv når det er over.
Ja.
Men blir jo det.
Og du blir gammel. Du har vært med siden han var en liten drittunge, nå er han lagt opp, og du har vært med hele veien.
Ja.
Hva sier du om deg? Den siste blir da nesten innabil, for den historien om at jeg serverte Paul av målgivende på løpende bånd i 2006, den er brukt opp, sant? Men nå står jo hallen der, og de jobber så godt på Kyrksøtrøra. Pappa Helland er hovedtrener for Kremne i dag i 4. divisjon. Damelaget drives veldig bra, er i toppen av 1. divisjon. Og jeg vet ikke om du har et ønske, jeg som Kremne-mann har jo et ønske om at kanskje Paul starter der, jeg sa det jo kanskje før vi gikk på, eller sa det helt i starten her. Start trenerkarrieren, flytt hjem til Trondheim, start trenerkarrieren på Kiel Hemne, kanskje tospann med pappa, ta det fra.
Jo, men vi starter jo med at den kommer på trening i morgen nå.
Ja.
Ja, det er starten.
Ja, det er starten.
Ja.
Og da er det mel uten fotballtøy?
Nei, da skal jeg trene. Jeg må, alt jeg kan sope med meg av trening med folk er jo en bonus. For da må jeg begynne å trene mye mer alene.
Ja.
Så skal jeg på futsaltrening på torsdagen med Freddy, som har en god kompis her. Så det er fint å få forrørt seg litt.
Ja. Men er du nå i kroppen din akkurat nå så god at du kunne ha spilt julecup for eksempel? Altså er du du sa jo at du var nært på å kunne starte for Lillestrøm helt på tampen.
Ja, nei, jeg startet jo helt på tampen da.
Ja, men du hadde ikke gjort det hvis det hadde vært serierunde 2 liksom.
Nei, det er ikke
du grener ikke på laget helt på tampen.
Men,
nei,
jeg klarte jo jeg klarte å spille en eliteseriekamp, så da klarer jeg jo å spille en julecup. Så høyt er ikke nivået. Men den køppen i Hemne, Andan, den ryk, for da må jeg arbeide, rett og slett.
Ja.
Som det er fint etter.
Men du gir deg ikke som fotballinvalid, altså du er oppegående?
Ja, ja. Jeg klarer jo å spille på sånne køpper på halv maskin, det går fint. Ja. Det er bare at det er på det aller, aller høyeste nivået at jeg er ikke i stand til å trene på det nivået som kreves for å prestere godt nok. Jeg klarer jo å ha enkeltkamper og enkelt... Å trene og holde meg i gang og ha det artig med fotballen fortsatt, det gjør jeg.
Ok, men det med Kilem å trene, starte treningkarriere der, det vil du ikke kommentere, eller vil du avvise det, eller kan det være noen åpning her? Eller?
Du får ikke overskrift av meg på det.
Nei, i samtalen med Lillestrøm er det noe. Det har vi fått overskrift på allerede, så da vet vi det. Ok, da er vi i gang, og vi skal selvfølgelig snakke om Paul, om pappa og sønn Helland, skjenking på Vindgjøra, agentvirksomhet i Amsterdam, greier, men vi starter på brakka, for til nå i vinter da, så har Rosenborg hentet Yttergård Jensen uten overgangssum, sant? Venstrebeint stopper, hentet Santeri Venenen for prosenter videre salg, som vi kan lese i adressa i dag, midtbanespiller. Først, Paul, hva tenker du om de kjøper han der?
Hvis de har planer om å spille med 3 midtstopper, så er det gull å ha en venstrefot av midtstopper. Da er det mye mer uforutsigbar i oppbyggingen av spillet. Du kan også dreie den femmeren over til å være en firer bak, at han kan gå ut som venstreback, at du sender opp venstre wingback opp som kant, og du er veldig mye mer uforutsigbar å spille mot, så det er klokt.
Men kjenner du han, har du spilt mot den?
Jeg har spilt i Tromsø noen år mens jeg var aktiv, så det jeg tror det er fornuftige signeringer.
Men har du hørt noen bekymringer knyttet til tempoet hans? Altså at han og Henriksen til sammen kan bli noe trekt? Har du noen innspill på det?
Ja, jeg vet ikke om toppfarten til Henriksen er så skrekkelig. Det er vel mer når han snur seg 2-3 meter her og der. Litt sånn uten samling. Litt sånn Even Hovland, han var raskest på laget på 30 meter, men han var kanskje ikke raskest på 2-3.
Tog det tid å komme seg til 30 meter. Har du noe på vennen? Var det kom det overraskende på deg?
Nei, jeg forstår å leste adressa. Det var noe litt drypp inn mot at den ble signert, men det virker som en litt sånn terrier av en fotballspiller. OK med ballen, så du får noe sånn. Det er jo et lite gap fra finsk fotball opp til norsk fotball, så det er ikke alle som har tatt den nivået, men det er noen har klart.
Og det her er jo kjøp som kommer fordi at det er spennende spillere for all del, men også litt som konsekvens av pengene i Rosenborg, sant? For det er skrapt innkjøpssummen, altså de har ikke penger å kjøpe spillere for, de henter gratisvare stort sett.
Det er jo litt fascinerende, det er sånn at man tenker, altså Rosenborg, det er på en måte, det er en sånn, Rosenborg er en stor villa på Sinsaker, hvis du skal tegne et bilde her nå, ikke sant? Men inni den store villaen på Sinsaker så står det noe stort sett bare møbler man har hentet på Fretex eller eventuelt kjøpt svært billig på IKEA.
Ja, de siste to kjøper.
For man har jo ikke råd til å handle spillere. Og det må jo være litt uvant også for deg på en måte å observere at nå sier jeg ikke sant at det handler om free transfer-spillere, for vi har ikke råd til å handle.
Ja, det var jo litt sånn som det var i 13-14.
Ja.
Under Janne Jønsson spesielt, det var jo enda vært i 12.
Ja.
Og så var det en periode der vi nesten spilte inn en halv milliard over budsjett, men da hadde vi klart å blæste, så da er ikke det mye igjen. Så, ikke fordi man brukte litt av pengene på å ta fullstendig eierskap til stadion og sånn. Men det er jo litt uvant at en klubb av Rosenborgsk format, spesielt sammenlignet med de norske klubbene, at de ikke har nok kapital til å være med konkurrent, at det finnes et par klubber som kan konkurrere til Rosenborg i budkrig om spillere.
Ja, så vil jeg bare undersøke, det hørtes ut som jeg på en måte kategorisert alle Rosenborg-spillere som rammer noen gratis. Poenget er at de må hente dem og ta, og så tro hardt på at her skal vi få dem til å bli bedre, sant? Og det er jo noen ting Rosenborg har strevet litt med historisk. Man har kjøpt ferdigutdannede spillere som må ha levert fra dag 1, og så har man ikke hatt tida til å liksom vente på at spillere har tatt steg. Nå må man det, og det er jo litt jamført med den gangen du og Ole og Jonas og Fredrik Midtsjø fikk sjansen, ikke sant? Måtte stå i det, måtte tro på at dere fikk det til, og det gjorde dere.
Ja, og så er det jo litt tilbake til den her Fretex-referansen din, da. Det er jo mulig å finne både Armani, Dolce & Gabbana ja. Og Louis Vuitton der, hvis du leter godt nok, så det finnes gull i... blant gråstenen.
Skal jeg utfordre Ole Johan på en ting etterpå, men nå skal jeg først ta, for at jeg sendte på deg melding før jeg gikk på her, for at han sportsdirektør Rosenborg, sant? Det har han vært redd for å være før, han har jo beskyldt seg selv for å være det også, og kjeft for å være det også, da han var Rosenborg, men nå skal de jo ha minst en midtbanespiller til, det har jo Rekdal vært tydelig på. Kjenner litt an på hva som skjer med Victor Jensen, men mer og mer tyder jo på at han glepp, sant? Også ganske sikkert også en spiss ettersom det lyser MLS eller noe sånt av Ole Sæter. Hvem gratisspillere er det på markedet som du vil hente til Rosenborg nå, og hvorfor?
Hvis jeg skal være blant dem og være fotballtrener, da, så er jo det neste steget for Rosenborg at de skal bli mye flinkere i eget spill. Jeg synes de, i likhet med oss i Lillestrøm, har en tendens til å gå angrep for bredt for tidlig, og ja. Kan bli litt forutsigbar, og da trenger du en med taktpinnen sentralt i banen som tør å ha ballen, vil ha ballen og evner å tre opp sentralt i banen, og da finnes det ingen bedre enn Ole Sandnes som snart går ut av kontrakt med Zürich. Det er vel en våt drøm for alle trøndere. Men om han har lyst til å hjem nå, eller om
han
har lyst...
Hva snakker du med?
Ja, ja, vi har ikke brent noen broer mellom oss. Så, men nei, på et eller annet tidspunkt så har han lovt at han skal hjem, men når, det får vi se.
Da fortsetter altså kampanjen.
Ja, ja, kampanjen fortsetter. Men er det noe andre der da? Altså, han Matthew for eksempel, han ut av kontrakt i Lillestrøm, jeg vet ikke, det er den, han skal sikkert ut, men har du noen andre navn som... Som kan trekke opp paten der.
Ja, det holder ikke at jeg serverer fasit altså.
Jo, det, hvis det fasit så, men du, forbeholdet ditt var jo, men vil han hjem da det var,
ja, nei, men jeg vet jo ikke om de andre vil hit eller da, hvis jeg skal begynne å dra han opp på paten.
Nei
så, men altså, den enkeltspilleren som jeg tror har kunne ha tatt Rosenborg et stort steg videre i etablert spill, det er han
ja. Er det litt urettferdig å håpe at det kan bli Sverre Nypanna? Er det for tidlig å legge det på han?
Ja, men han gjør vel ikke helt den. Han gjør vel litt mer offensivt anlagt enn Ole, sånn som jeg har skjedd i hvert fall.
Ja.
For nå skal jeg spørre Ole Johan, for altså, Ole Selnes, det er sånn sikkerstikk, det kunne jo jeg og du svart også. Så det er fotballekspert og fotballekspert.
Ja, det svarer jo du også.
Ja, ja. Så,
det svarer ditt også.
Men jeg begrunner,
ja. Ja, ja. Men vi hadde Tor Gunnar Olsen her sist, og så hadde vi pappa og sønn Sørloth her for to uker siden, og da er det spørsmålet, for Rekdal vil jo ha litt bredere stall på grunn av Europa og sånt, men er det da å hente inn en gratisspiller til, eller du nevnte jo Nypan, Broholm, eller vil du satse hardt på det?
Jo, altså, jeg ville lett ungdommen fått sjansen. Det har de prøvd før, og det kan være veien, men altså, de må jo ha resultat, og Rosenborg, så de må jo egentlig på en måte ri to hester samtidig.
Ja, men i stedet for å hente en gratisspiller til, da, og heller dytte fram Broholm og Nypan i køen, tåler Rosenborg det?
Jeg tror de tåler det.
Ja,
ja. For de har jo flere å spille på uansett. Men så sagt, som en Paul sier, at det er det etablerte spillet som er problemet til Rosenborg. De har vært vanvittig gode på kontringa i år, men når noen kommer og legger seg på 16-meteren, så er det trassigere.
For jeg har jo hatt en diskusjon gående siste uka nå, også, og det er jo som vi, altså, for du snakket om det er Villand på Tyholt.
Singsaker.
På Singsaker, ja.
Sorry. Ja, ja. Men utgangspunktet er jo... Er det der du bor, er det der du har villa der på Singsaker, ikke?
Nei, det er på Nardo.
På Nardo, ok.
Nardo toppen, sånn det som
heter. Ja, visst ikke villa da, men da, feil plass, sorry. Men neste år så er det jo slik at nå har det vært tre år. Det forventes i hvert fall bedre, Petter, kanskje til og med gull. At Rosenborg skal jo ha gull. Og Rosenborg har en stall som er god. Men gull, når Rosenborg må kjøpe gratis på grunn av pengemangel, mens Glimt for lenge med Pellegrino, henter El Abdullawi. Hvor realistisk er det med gull?
Glimt henter jo Pellegrino gratis.
Ja. Det er greit, men de reforhandlet med en nå. Han er nok ikke gratis i lønn.
Nei, Rosenborg reforhandlet med Per Sinland Skjelbred dem også, som er hakket Vassar CV, så det... Jeg føler at klubben står egentlig ganske godt, at det er en ganske homogen gruppe, et litt sånn naturlig hierarki. Folk har funnet plassene sine, og at det viktigste egentlig at de beholder flest mulig. Så er det den ene nøkkelrollen sentralt på midtbanen som som egentlig skriker litt at det er en hakke bedre ballspiller.
Ja, men hva ville du gjort da? Ole Johan var jo snakket litt om det, med, men ville du ha hentet en midtbanespiller til hvis Jensen drar, eller ville du bare dytte opp Broholm og Nypan i køen?
Det er jo alt etter hva du får. Skal du hente inn noen, så må de være vesentlig bedre enn dem man har.
Ja.
I hvert fall når du har sånne unge gutter. Da kan det være gull for dem, hvis du fortsetter Ole Sennesporet, hvis de har inn han som referansespiller, til at de ser, unge guttene ser det nivået han ligger på touch, mottak, hold ballen på unna motstanderen, sånne små detaljer som ungguttene kan lære veldig mye av, så er det gull, men henter jeg inn en spiller som står og slår baller utover kajkanten, så blir det vanskelig, for da har du kanskje noen i egen stall som er bedre,
ja.
Men du har høyere gasjerte spillere som er eldre og på en måte, per definisjon foran dem i køa, da klabber det ganske bra til hierarkiet i garderoben, som er på en måte, grobund for litt misnøye.
For det tar oss litt videre, og det går på det som vi snakket om med Tor Gunnar sist, og med Sølvåts, for at det var, tror jeg, var Alex som tok det opp faktisk den gangen, og det går jo på, Rosenborg-ledelse er jo ikke her, men så handler det jo kanskje ikke spesielt om noen i dag heller da, men det mente jo at det var nesten vanskeligere for en lokal pokal da, å slå gjennom og breake og få sjanser i Rosenborg, enn for en importspiller som hentes, altså eksempelet Tor Gunnar var vel Ole Sæter, at hvis han hadde hatt utlandsk pass, og bare hentet for en sum av Rosenborg, så hadde de, altså, lista vært lavere for å tilby han 2 millioner og bli enig i lønn enn den er når han er lokal. Er du som har vært fotballpappa selv, kjenner du deg igjen i det, eller synes du at det blir for tabloid fremstilt av Jonsens og Sørlåts?
Litt tabloid, men jeg følte jo det var sånn tidligere. Vi hadde jo, hvis vi skal bruke en Paul, som var han på turnering i Amsterdam og kaptein på Aset, var ikke det på? Vart ikke forelsket inn, på den forelsket inn som spiller, og mente at Paul, trodde Paul spilt fast på Rosenborg, og Paul hadde ikke debutert den, ja, han var mest fornøyd med at han hadde fått 18 kamper i æresdivisjon.
Ja.
Så det var et trangt nåløye den tiden i hvert fall. Og jeg følte jo sånn at de hadde jo på en måte en del importspillere som var nummer 16, 17, 18 i troppen, som kanskje bør være forbeholdt unge spillere egentlig, etter min mening, for da har du jo de 3-4 første reservene dine til å gjør forandringer, så har du ungdommene som kan få prøve seg når kampen er sett og avgjort. Og mitt hodet, så det 5 innbytterne bør jo være forbeholdt kanskje den siste, eller de 2 siste med spillere under 21 år.
Ja, lokale helter.
Ja, gjerne lokale helter.
Tenker du?
Jeg er enig, det er ofte, men det er ikke særegent for Rosenborg, da, men at det at du er lokal kan ofte i enkelte tilfeller bli brukt litt imot deg i forhandlinger. Med at, ja, nei, han signerer lel. Og så må man kanskje strekke seg litt lenger for å få en utenlandsk importspiller til å signere. Og så er det jo litt tilbake til det med at sånn som nå så har jo, det er jo skattelistene, det er jo offentlig i Norge, og dere er jo i media er jo glad å trykke det. Så det blir jo allmennviten etter hvert, og da hvis det da sitter noen der som føler seg har blitt forut i forhandlinger, som sier at vi har lagt deg opp på lønnstaket nå, så er noen som tjener 5 ganger mer, så mister man tilliten og kanskje lojaliteten til dem som sitter over deg i klubben. Da. Og da måtte, går man inn i en veldig, veldig vond og farlig spiral.
Så er det jo flere som har hevdet det her studio at Rosenborg ikke helt skjønner verdien av å ha lokale spillere på laget, hvor viktig det er. Ole Johan, du er jo på en måte representant for bredden og djupet i trøndersk fotball. Hva tenker du om det? Altså, det her kom i forbindelse med Ole Sæter, ikke sant? Ja. Hvis Ole Sæter hadde levert de poengene han gjorde for Rosenborg i år, og hadde vært dansk, så hadde det vært ordnet for lenge siden, da hadde Rosenborg gitt den krevd, og han hadde vært Rosenborg-spiller også da de kommende årene.
Men det er Tor Gunnar hevda da.
Det var Tor Gunnar sin påstand. Og i forlengelsen av det, en påstand om at Rosenborg ikke helt skjønner hvor viktig det er, hvor verdien av å ha en trøndersk midtspiss. Hva tenker du om det?
Altså, det trenger ikke å være midtspiss, men jeg vet jo det når Erik Hoftun spilte på Rosenborg. Det var aldri det var så mye snakket om fotball på Kyrksæterøya i hvert fall.
Mm.
Som når han var i Champions League-kamp ut og bort. Alle snakket om fotball, de som ikke interesserte fotball og snakket om fotball, og det ser jeg jo nå. Det er jo en del eldre damer som var lei seg for at en Pål har sluttet. Jeg vet ikke at de kikket av fotball, eller jeg må bare si det, altså.
Ikke sikkert de gjør det, men bare kjenner deg og kjenner en Pål. Så...
Jo, men altså, det så sånn ut, det var jo mest av Tore
såpass, ja.
At det var.
Ja. Jeg tenker ikke så mye på exiten til Paul sånn, men tenker kanskje mer, da, du ung da, på det her eksempelet, men vi har jo en annen en som er kaptein i Lillestrøm også, som har en slått ut brukbart i full blomst der da.
Ja, og det jeg tror at skal norske klubber og norsk fotball klar å vinne den konkurransen om oppmerksomhet og tid fra Premier League, Champions League, La Liga, Bundesliga, så kan man ikke konkurrere utelukkende på produkt, for da er det mye dårligere nivå. Sånn er det bare. Men hvis man klarer å få opp, spesielt ha litt lokale spillere som er litt typer, som gjør at det blir litt snakk om dem på bygda, han der minner meg litt om onkelen min, eller jeg kjenner naboen som kjenner familien, til den spilleren, så har du plutselig tilhørighet. Litt som det var i 14-15, da vi var ganske mange trøndere, så tror jeg at veldig mange rundt om i distriktet assosierte seg med Rosenborg, for på et eller annet vis så følte de via via at de kjente oss. Og da føler man et eierskap og et tilhørighet til laget, og da gjør man at man velger å dra på Lerkendal, kontra å sitte i sofaen og se Premier League, eller man velger å se Rosenborg på TV-en, eller Lillestrøm på TV-en, eller Haugesund, etter hva det måtte være, framfor det å se internasjonal fotball, fordi at man føler at det her er noen jeg kjenner, og noen jeg kan assosiere meg med.
Og ikke minst når du kommer hjem da til, for Petter har et spørsmål om det, og kommer hjem til jul og spiller sånne juleturneringer, altså du har jo vært bodd i hallen Hemnehallen andre juledag, så lenge du har levd, Ole-Jan, altså, og få foren dit, og få Paul tilbake, og få
Hoftun
tilbake, sant? Det kan jo nesten ikke overvurderes, altså hvor betydningen av sånne ting.
Nei, du ser jo det at det er unger der da som er der hele dagen for å se de få kampene de spiller. Akkurat kan spille kanskje en pappa, men det er ikke så viktig det for å se om Paul spiller, Vegard spiller, eller flere da, Maren Snekvik, for den saks skyld altså.
Mm.
Så det handler litt om at de er hjemme og gir noe tilbake.
Og det er da, Petter, at det er viktig at du får sagt at da må ikke vi få Rekdal til å si at de ikke får lov å spille seg køppene, for da må de bare da må de spille smug, da.
Ja, vi har ikke, nå har vi ikke rukket og spurt Kjetil om det her, da, men jeg håper, og jeg tror nesten egentlig at han synes at det er fint. For nå er det jo en ung generasjon med lokale trøndere på Rosenborg, og jeg vet jo at noen av dem skal spille i julekøppa, ja. Men jeg håper egentlig at alle skal gjøre det. Jeg håper at Broholm og Edvard Tagseth og Sander Tangvik og alle sammen, at de er ute og, for det er litt sånn misjonering på et vis, ikke sant, ute og bygger relasjoner til det trøndelag som du faktisk skal leve av og for. Så det er en gylden mulighet for Rosenborg til å liksom få plenty gratis, da.
Det har jo vært noen eksempler på spillere som har blitt skadet på sånne køpper, da.
De må jo, altså, alternativt så kan de jo kjøre altså, Fert Oppdal og stå på slalom da. Det har de sikkert heller ikke, ja, ikke sant?
Jeg ble jo skadet på løpetur da jeg var på guttetur til London for at jeg trent.
På løpetur?
Jeg har ikke blitt skadet i futsal eller innendørsfotball, så nei, det var på løpetur. Det er seriøst. Det har jeg vittnet på. Men jeg tror jo
altså,
det er jo så enkelt som at hva var det? I 2010 eller 2011 så stilte jo for da var det seniorklasse i Charlottenlund Julecup, og da stilte vi med Rosenborg med Erik Bråten i mål, Per Siljan, Trond Olsen, jeg var med flere til ungguttene som var på alderen min, og så hadde vi med en del av dem som allerede var etablerte allagsspillere, så det var gøy. Det har vi gjort en gang senere, så tror jeg med Ole og 2014-2015 og gangen.
Ja. Ja, det er noe med det. Og så handler det litt om alder også, for at før vi går videre, André Hansen for eksempel, det er jo som har bestemt seg for å vente nå med å tilby ny kontrakt. Ett år igjen, han er i USA på ferie, og han er tilsnakkende, så han kommer hjem helt sikkert, André. Men hva tenker du om det? Så burde Rosenborg bare fått navnet hans på papiret? Er han 33 år? Er han da...
Neis, men André, det er ikke noe blodstress, det handler litt om at det er keeper, og det handler litt om alderen han er, så det handler litt om hva han har prestert de siste årene, så at han skal stå ut det her året, og så kan de snakkes. Det synes jeg, det for meg fremstår som mer greit, og på en måte litt sånn ferdig avklart, enn det med Ole Sæter. Den situasjonen liker jeg dårligere, den føler jeg mer stress på, rett og slett, for det er på grunn av alder og hvem han er også.
Burde ikke, men med tanke på historien til Hansen, blir ikke du som å flekke opp en ny treårskontrakt, eller?
Jeg synes jo fortsatt at han er den beste keeperen i Eliteserien. Og som keeper så kan han jo stå til 40 år. Og André ser ut noe mye, han ser jo nesten yngre ut etter den to raka håret. Så han tror jeg kan stå i mange år til. Så tror jeg litt med respekt og alt han har gjort, så tror jeg er greit at man har en åpen og tydelig dialog, og at Ja, rett og slett at man forlenger. Det handler litt om respekt. Altså, jeg tror jeg har lest på Twitter igjen, der folk liksom diskutert. Ja, André begynner å bli gammel. Begynner å lansere sånn alternativer. Så du dukker under Jarstein opp.
Ja.
7 år eldre.
Ja. Jarstein, han er ikke ferdig. Han er akkurat i gangen etter korona.
Men jeg tror, altså, Paul var inn på et nøkkelord her, dialog. Altså, jeg forventer jo, selv om man ikke resignerer noe eller forlenger noe, men altså, at du ser at situasjonen på en måte er litt avklart. Jeg håper jo at det følges opp med god og tett dialog da, ja, mellom Mikke Kjetil Rekdal og André Hansen. For hvis det er sånn helt stilt nå et år, så er det jo greit, sant? For da, ender, da kjøper man seg bare, ikke tid, men trøbbel, for da ender det opp med en litt vrien situasjon på tampen av dette året. Men hvis man snakker sammen tett hele veien, har en, hva heter det, forventningsavklaring.
Nei, ikke begynn med det.
Så kan det være lettere å coache da.
Ja. For vi tar kjapt to sendinger om det, for Rosenborgs treningskamper er nå klare, og vi tenkte på en ting, det er mye adressasent, på hva som sagt det også.
Det er bra det.
Men det er mye norsk motstand fra midten og ned, samt en del Obos. Nå ble Rosenborg kjørt hardt mot Obos-lag i fjor da, her, men kan det, Pål, sammenlignes litt med 2015-sesongen? Altså, da skulle Rosenborg starte litt på nytt, det var vært middels med 14 og 13, sant, og 12 med, både med Peri og med Jønsson. Og dere skulle ha en sånn vinterok inn og styre kampene for å lage et eget grunnspill, og du skåret 2500 mål i de treningskampene trent, og var helt sheriff i byen. Men tror du at det her er taktisk grep fra Rekdal nettopp for det, eller er det litt tilfeldig at det er Kongsvinger, og at det er mye sånn, nå er ikke det grøt da, Kongsvinger er topp, men mye sånne motstandere i vinter for å, i stedet for å, de skal ut i Europa, sant? I stedet for å spille mot Aset, som Olian var innom i stad, og sånne type lag.
Nå skal jo de i tidlig sesongen møte alle de topplagene i Norge. Så at man får jo da treninger tettere opp mot Europakampene enn det, og for å være helt ærlig, de første rundene i Europa så møter du Kongsvinger, du møter Nardo. Det er ikke all verden til motstand du møter hvis du møter et lag fra Gibraltar eller fra Island eller sånn. Det er lag du skal ta deg videre fra. Og så tror jeg jo litt tilbake til det vi snakket om tidligere, på at det neste steget for Rosenborg som lag nå, det er å bli med bedre i eget spill. Og da er det kanskje klokt å spille en del kamper der du på papiret skal dominere. Og du får den treningen, det er en del unge gutter som kanskje får positive opplevelser, som ikke føler at de blir kastet ut på litt for djupt vann tidlig, så jeg tror at det kan være fornuftig.
Jeg tror altså, vi skal sende det med masse kamper i Trondheim, og et av det er jo fått for oss som har rettighetene på hjemmekampene, sant? Men Kjetil Rekdal sier at det handler om reisebelastning. Kjøper du den, altså minst mulig reising nå i vinter, de skal jo til Marbella og Gran Canaria, men i kampene med mest mulig Trondheim, og det også gjør litt at de får den type motstand som de gjør da. Eller handler det om taktikk her for å sette et eget grunnspill, hva?
Det er lettere å kjøpe det som Pål sier, en reisebelastning, det høres litt vikarierende ut, men at det er smart, det kan jo være, men man har jo valgt så mange veier til Rom, og man har jo gjort det, dere har jo møtt blodmotstand på Marbella før også, unnskyld på La Manga, da hadde dere jo en vinter der hvor det var storlag på rekorda, dere fikk mos hele veien, jeg vet ikke, opplevelsen av å gå ut av en sånn vinter kontra tap 3-0 mot Raufoss og Ranheim?
Akkurat det har jeg vært med på, heldigvis. Nei, men hadde jo i 2009, så spilte vi mot på Gran Canaria etter at vi hadde trent i 7 eller 8 dager, så spilte vi mot Shakhtar Donetsk, som skulle spille kvartfinale, nei, åttendelsfinale i Champions League mot Barcelona 3 uker etterpå. Hadde en del skader, så sportsdirektør Hoftun måtte inn på midtstopperplass sammen med Simen Wangberg, og var banens beste. Så jeg tror det kan være greit at man får positive opplevelser. Altså, alt av positivitet genererer jo selvtillit. Så vi, i hvert fall i 15, så følte vi at vi kunne springe gjennom veggen. Og da var ikke mange som brød seg om at vi hadde møtt Levanger, Kristiansund, altså lag som vi skal slå, men vi slo dem på en overbevisende måte og fikk en veldig trygghet i eget spill.
Tenker du, altså, nå er det jo hele Trøndelag har jo spilt 4-3-3, du er en 4-3-3-kiss på Kiel Hemne, har vært i alle klubbene du har vært i, vi skal ikke snakke om treningskampen, men nå er jo både det Pål kommer fra på Lillestrøm, og det der Rosenborg driver med nå, det er en liksom sånn, veldig sånn moderne pop med 3-5-2 og sånne ting, blir det adaptert rundt om i Trøndelag, eller er det fortsatt 4-3-3 som gjelder blant klubbene?
Det er 4-3-3 mye i breddefotballen, men du har Rosenborg og nedtrykket nå, så er det mye saus, som jeg sier da. Men vi skal hermette. Ja. Vi har jo ikke spillere til, så vi kan ikke gjøre sånn som Rosenborg for enhver pris.
Nei, men er det, men, så du er 4-3, og det er det är det har ju
ja, så ser det som spelarutveckling så syns jag 4-3-3 är fantastiskt för då får du besatt i alla flesta rollen. Om du väljer att spela med tre backlinjer så har du fått genomgått det när du spelar 4-3-3 upp igenom med alldeles bestämt.
Ja. Men, väldigt kjapt om det för vi går vidare och snackar om dig nu för du kommer från 3-4-3 regim i Lillestrøm nå.
Og det 3-4-3, 3-5-2.
Ja.
Det har variert litt.
Og det jo veldig sånn inn, og jeg har møtt folk på, som står langs og ser på trening i Rosenborg som mener at det Rekdal driver med bare tull, sant? Med, for det skal spilles 4-3. Jeg føler at det kanskje har justert seg litt gjennom sesongen.
Ja, det har det.
Men jeg blir litt nysgjerrig, er litt nysgjerrig på det, at det jo noe nytt inn i fotballen der. Så jeg kan ikke bruke mye tid på det, men hvordan liker du det kontra? Du har jo 4-3-kis selv.
Ja, nei, det... Ja, kan jeg si, jeg synes jo egentlig at det passet og mine styrker ganske bra da, for at i den 3-4-3-en som kantspiller fra min banen, så ble du mer en litt sånn skjev tier, du ble ikke en kritt slikker, så at du kunne være mye mer involvert i spillet selv, du kunne ta ansvar som i 4-3 hvis du skal sånn eggen kåre, så var det jo at jobben din var å stå høyt og bredt og strekke motstanderen og måtte vente at de bak deg gjorde jobben og frakta ballen fram til din zone for å si sånn, og så skulle du skinne. Og da var det jo enkelte dager der ballen aldri kom fram til den zonen for at det lugget litt bakover, og da ble det ikke så mye involvert i kampene. I den 3-4-3-en så har du i hvert fall du har litt større kreativt ansvar som spiller selv, i hvert fall som kant i en at du spiller en tier, du kan involvere deg litt mer sentralt i banen, så litt mer utfordrende, men jeg synes jo fortsatt at 4-3-3 er den formasjonen som har høyest makspotensiale, hvis jeg kan si det sånn at jeg tror det det aller, aller vanskeligste å møte, et velfungerende 4-3-3, for at da har du naturlige vinkler på hele banen.
Men hvordan skal det harmonere det med å bli assistenttrener i Lillestrøm i 3-4-3 neste år, Paul? Du som er i samtale med klubben nå.
Jeg er ikke i samtale. Jeg skal ha en prat med dem. Det viktig å understreke, og det kan jo være at de bare skal ha meg inn for å gi meg fingeren. Jeg vet jo ikke om noe. Nei, men generelt, jeg forstår begge formasjonene. Jeg tror at i Lillestrøms tilfelle så var vi avhengig av det, for at vi hadde stoppere som ikke var komfortabel med å spille med, de følte seg litt isolert med to bak,
ja.
Og backa som var offensiv, så da måtte man jo ha tre så at de var litt mer beskyttet, og det spilte litt mer inn på styrkene deres. Vi skulle jo egentlig spille 4-3, og så kom vi veldig skjevt ut fra start i fjor.
Ja.
Men det var interessant det Ole-Johan sa, for at vi har jo spurt dem på akademiet på Lerkendal, altså hvordan henger det sammen at dere spiller 4-3 mens A-laget spiller 3-5-2. Og da er jo noe av begrunnelsen at ja, men det er et fint system å skolere spillere i det. 4-3-3. Da er de på en måte, da er de klar for å... Det er ikke noe stor overgang, det er ikke noe uoverstigelig hinder da å gå over til et 3-5-2-lag, og det... Nei, du går dem jo støtte i det, hørte jeg?
Jo, det, de hørte det til meg sikkert.
Ja, nettopp, det du som
har... Jeg har holdt på lenge. Jeg mener altså, det har jo gode klubber nå som spiller 4-3-3 i utgangspunktet, men så skjer det så mye underveis at når vi har hatt ballen 10 sekunder laget, så ser det ikke ut som et 4-3-3-lag. Da har vi hatt så mye forflyttinger. Det er det utviklingen har skjedd på høyeste nivå i forhold til vi sto 4-3-3 før da, for å si det sånn.
Skjønner. Nå har jo han gutte 5-3 der, han var jo på treningskurs sammen med meg, og han var ung den gangen, så nå begynner vi å bli gammel oppi, og vi bodde for mange, mange år sammen med han Jonas der. Men,
skal vi ta og sende en blomst til fjerde med sammen, når du nevner han nye G15-treneren? For nå altså på 7 år, så har Rosenborg hentet 9 stykker, fra Ranheim til Rosenborg i ulike trenerfunksjoner og støttefunksjoner. Det er altså, ja, nå husker ikke jeg det farta, men det er i hvert fall 2 fysiske trenere, det er 2 fysioterapeuter, det er 1 lege, det er 4 trenere som alle har hatt bakgrunn, eller, og kommer direkte fra Ranheim, eller har vært i Ranheim. Så ja. Vil du jobbe i Rosenborg? Begynner Ranheim.
Ok, men når du har sett tilbake på karrieren din, Paul, var det som du håpet?
Ja, både ja og nei. Jeg hadde jo selvfølgelig kunne håpe å ha spilt litt flere kamper og vært litt mindre skadet, men da har jeg ikke spilt så lenge i Rosenborg. Så jeg er egentlig glad for at det ble sånn det ble. Jeg fikk ha det jævla fint, ha det artig med fotballen, hadde gode kompiser hele veien. Har hatt tilbud til å dra østover og fylle opp lommeboka, men har vært det viktigste. Jeg er så jævla glad i å spille fotball, at det viktigste for meg er at det å spille der jeg mener selv at det er artigst å spille til enhver tid. Det har jeg gjort, og jeg er egentlig fornøyd med det jeg utrettet. Spesielt da, litt på tross av skada.
Men du har til tider vært litt frustrert når du har vært på Lerkendal. Du har sett la kompisene gå, ganske mange også etter hvert, og du var på en måte, de forferret, mens de må være en aktiv diskusjon her, og du har hatt et par ganger. Det har jo vært tider hvor du har vært litt frustrert for at du ikke har fått lov til å gå.
Ja, det det jo, men så går det jo tilbake til lojalitet, at det jo klubben sitt ansvar, eller som bestemmer. Du har skrevet kontrakt med dem, og hvis de mener at de ikke får nok penger til å slippe det, så er det jo deres. Og da ville jeg litt dratt en klubb som ikke vil betale nok for å få meg, for å si det sånn. For da ville jeg, jeg skulle dratt en plass, så jeg ville dratt en plass der jeg skulle hatt en avgjørende og sentral rolle, og da er det mye enklere å gjøre det hvis du blir, på en måte, det noen som løser deg ut av kontrakten skikkelig.
Så du bruker lite energi på å tenke på hva som kunne ha vært?
Det gjør jeg. Jeg er litt typen som ikke har planlagt noe mye lenger enn til morgen, så lever jeg fra dag til dag, og synes at det egentlig har vært fantastisk artig å gå på trening hver dag. Synes fortsatt det er artig å spille fotball og gjøre det, så det derfor jeg var jo med, og selv om jeg la opp i siste seriekamp, så trente jo vi i Lillestrøm to uker til, så jeg var jo med og laget rabalder på trening der også i to uker. Ekstra.
Nå sitter faderen i Arsenal treningsdrakt, altså både trøyevel og treningskanser.
Ja, det bare så vidt en forfær her.
Og du, historien om deg kjenner vi jo, du ble jo den første telefonen som ble tatt da du ble født, var jo til fanklubben for å melde inn deg. Altså, og du er like Arsenal som farsan. Hvor nære har du vært på å spille for Arsenal?
Det tror ikke jeg har vært så nære, ikke som jeg vet.
Men mentalt sett så har du vært så god at du har tenkt at det kan jeg i hvert fall gjøre.
Ja, det var en tid der jeg var sikker på at jeg følte at litt at jeg kunne gå på vatnet, at intet hinder er for høyt, for å si det sånn. Så, men det skjedde noe ikke, og det satt seg vel noen naturlige bremser på etter hvert.
Men har du drømmen din om, altså, for jeg kan jo snu på det spørsmålet, altså, når du ser tilbake på karrieren til sønnen din, var det som du håpet da?
Ja. Altså, han hadde vel en periode når han var 17, 18, 19, at han ikke var helt etter pappa sitt ønske.
Ja.
Vart litt senere kvelda, ikke noe festing, men litt senere kvelda, litt osund. Han lignet vel mer på far sin når han var 19 enn han gjør nå. Kroppslig i hvert fall. Så var det jo ut Arsenal. Men etter en turnering i Amsterdam, så var det særdeles mange.
Ja, og det skal vi komme litt tilbake til etter hvert, men jeg tar det. Ja.
Men han har jobbet for Arsenal da. Første lønna si fikk han til Arsenal.
Jaha.
Jeg har vært, selvfølgelig vært modell da, i et magasin som blir gitt ut verden over, så det er jo ikke en celebritet som sitter rundt bordet.
Ja, ja, du må jo du må si hva det er for noe. Altså, var du babymodell for en Arsenal-klær, eller?
Nei, det var rett og slett at jeg var med pappa til England som åtteåring. Nå skjer Arsenal Sheffield Wednesday og Bolton Arsenal. Så før vi skulle ta bussen opp til Bolton for å se Bolton Arsenal, så er vi innom supportershoppen for å kjøpe meg noe, sikkert noen supportereffekter. Så akkurat da skulle de ta bilder til sommerkatalogen, og det var en på min størrelse som har blitt syk. Og da var jeg inn på det og ble spurt om jeg hadde muligheten til å stille opp for å få noe betalt i effektene. Gjorde jeg, det var fort gjort, vi rakk bussen, og Arsenal vant 1-0 borte mot Bolton. Mye penger av Kristoffer Vre.
Kristoffer Vre, ja. Hvor mye penger fikk du?
35 pund.
Ja, det var ikke så halger det den gangen det.
Jeg sitter med mobilen her nå til faderen, og da avisoppslag. Hvordan aviserer jeg?
Jon Marvin Myhrhaug, Sørsjøkken Sørsjøkken.
Sørsjøkken, her står det da fotomodell for Arsenal, og så er det bildet av Paul André da, som står med et matchprogram, kanskje, eller nei, hva er det?
Det er sommerkatalogen.
Sommerkatalogen, ja, i gul. Så
han i blodet, han peker på det, det er han selv som oppvaring.
Ja, nettopp. Her er bildet, skal vi få, altså her er en låne vi av Ole Jan, og så legger vi inn i saken, så folk som er super nysgjerrig kan...
Hadde du ikke, det var rett nesveis, sa. Greit det.
mamma er frisør på en tjener, så det er jo utrolig.
Ja, det er det egentlig.
Men det var jo litt på den tiden at det var vanlig med sånt da.
Men jeg gir meg ikke hjelp på det, fordi at du snakket om det Brighton-eksempelet er jo der. Du var Rosenborg, så var Brighton veldig interessert, ville ha deg over, sant? Jeg husker ikke hvor du landet på overgangssum, eller hva det var som var greia. Det var kanskje det det strandet på?
Det landet vel på at Rosenborg akkurat selv Ole og Søder.
Før. Ja, så da ville de ikke?
Nei. Da sa de at skal vi ha noe som helst troverdighet, men vi har lyst til å komme til en Champions League, så kan ikke vi selge tre foreldrene.
Nei, da fikk du den.
Det var jo en bra sum de har bydd, da.
Hvor mye bød dem?
3 millioner pund. Ja. Har kommet meg for øret via omveie, for jeg har en fin historie om den her.
Vær så god.
Jeg skulle se Arsenal Ludo Gretz Og tidligere på dagen så var det Arsenal Ludo Gerets G19. Eksfruen har lovet bort en guidet tur til London til venn av typen til venninna si da. Så jeg hadde med meg han, og vi hadde jo litt kaffe og Baileys, selvsagt.
Selvsagt.
Ja, og dro på kamp. Toget som kom til Bournemouth klokka 10:30. Vi kom dit 5 på. Kvarter å gå, kampen begynner hel. Så kommer det inn med notisblokk som sier det til meg at skal de på kamp, for hun så vi har drakt. Ja, tok taxi bortover i lag. Han var head scout for Scunthorpe.
Ja.
Skulle se på Matabi. Spissen til Arsenal som endte opp i Juventus midt i blind og tå, men det også og vi snakket litt og så sier jeg at jeg trener kretslag at jeg ville, hvis han ordnet program mot meg så ville jeg gi mitt syn på Arsenal-spilleren til pausen og så sier han jo det han reiser kompisen min at han gir seg en ny spaying fotball det brydde han seg ikke noe særlig om men så sa jeg jo det at akkurat når han gikk ut taxien og skulle inn programmet at han kunne ha spilt for Brighton
ja
og så lytter han øret og så sier jeg, hvem er det sånn? Paul André Helland Rosenborg og så kommer det den avhandlingen fantastisk ventefot, god igjen mot den alt det deres spisskompetansen en lat eller en kontringsspiller det var siste han spurte om og så han ble jo sjeldent sett ut, men han ble oi da sier han til meg at jeg begynte i Scunthorpe i sommer jeg jobbet 5 år i Brighton, jeg har vært 3 ganger på Lerskene og kikket på den
ja, artig.
Så det var jo rett før cupfinalen.
Det var ikke så veldig via, det var brukbare kilder da.
Ja, og det var jo rett før Kongsvinger-finalen.
Ja.
Så jeg ringer jo på en, eller Messenger er det dette, og tilbyr billettet til finalen. Og takker ja, og så kontra 2 dager etterpå at faen, det var ting var blitt noe særlig sikkert. At svigermor har jøbersdag.
Ja.
Så det ble litt feiring etter kampen på meg, og snakket med en på mandags etter at det var dumt du ikke ble med, for ja, jeg har så sett kampen, 3 skåringer, og jeg synes, så har litt kontakt ennå.
Ja. Sånn er det. Men 3 millioner pund var ikke godt nok den gangen, for det var vel 16 at Sødlund og Selnes var solgt, sant, før den sesongen. Men du snakket litt om Østen. Det er litt nysgjerrig på. Hvilke tilbud hadde du fra Østen som du kunne fyrt opp lommeboka med?
Nei, altså Østen og så Østover da. Østeuropa, Tyrkia, Emirater eller Saudi-Arabia og sånne ting. Kypros.
Ja.
Men jeg tror ikke det hadde vært like artig å spille fotball.
Så langt opp med affæret på kamp.
Ja, fryktelig langt for å kjøre.
Langt å kjøre, ja.
Ja, når du får fra Hødd da. Assant.
Nei, oktober.
Oktober, ja.
Nesten på grensa til Kina, ikke Kazakhstan.
Ja.
Tur.
Riktig, men du ikke, ja, greit.
Så, oktober, var det et lag du var aktuell for?
Eller, vi møtte dem i Europa med Hødd.
Vil du kjøpe den etterpå? Vi,
var jævla god i begge kampene. Og presset, da hadde jeg allerede skrevet under for Rosenborg. Så etter kampen så kommer en André Nevstad til meg, så sier han at det er synd at du er enig med Rosenborg, for nå har vi kunnet ha solgt deg for mye peng. Og så sa jeg, det er ikke bare dere som skulle ha hatt mye peng for at jeg skulle ha spilt i oktober.
Nei, men altså, vi tar oss tida, for at du var jo barnestjerne, sant? Jeg vet ikke, altså, vi har snakket med Nypan, vi har snakket med alle, men jeg vet ikke hvor mye du trente, eller om du bare, du var jo en gjeng, du var jo en der Snekkevik forhånd generasjon der, sant? Jeg vet ikke hvor mye du holdt på, jeg var som gjorde kvart så god.
Vi holdt på hele tiden. Vi var så kyniske at i idrettssalen igjen, som vi hadde de årene pappa ikke var vaktmester og hadde tilgang på nøkler, så for vi før siste time, for vi inn, og så la vi opp nødutgangen og åpnet den og la den stein, for så døra ikke gikk igjen.
Ja.
Så dro vi dit på kveldstid hvis hallen var stengt og spilte fotball. Jeg spilte vel på det verste, så spilte jeg det vel på gutter 14, gutter 16, gutter 19, eller gutter 14, nei, gutter 16, gutter 19, senior og senior 2-lag bare for å få trent mest mulig spilt mest mulig fotball så det var litt sånn alt det handlet egentlig om fotball hele tiden vi elsket å konkurrere og det var bra høyt under taket når vi holdt på det handlet om å vinne og det var bra nivå vi, de gangene jeg var med 88-laget så vi har blitt opplevd å tape en kamp innendørs fotball fordi at i Hemne så var det jo enten islagt grusbane og isbygg, eller så hadde du Hemnalen, som var der du spilte fra oktober til april. Så vi spilte veldig mye 4-4, og det gjør at du får veldig mange repetisjoner og involveringer hver gang du er på trening.
Så dere trente på sånn islagt fotball på en islagt skøytebane
også? Nei, jeg er gammel nok til at jeg har opplevd ispigg og nikkers.
Ja, ja.
Men selv om du også spilte på 4-5 lag samtidig, så vet jeg at du har sagt tidligere at da vi ble gode, det var når vi holdt på alene. Altså den nere steinen i nødutgangen på hallen, og når, de kveldene dere holdt på alene, det på en måte da man... Det er da man blir god. Hva tenker du når du kjører forbi kunstgressbanen rundt om hele Trondheim, og de står tom?
Ja, det er litt... Gud bedre meg, så mye bedre fasiliteter de som vekser opp nå har enn det vi hadde. Vi måtte jo gjøre ting som egentlig ikke var lovlig for å få lov til å trene igjen. Altså, det jo, vi stjal jo egentlig treningstid. Vi startet jo et... For i Hemne så var det sånn tirsdag og torsdag, så var det handballen som hadde tilgang på hallen. Så vi startet et handballlag for å få treningstid. Men det sørget for at vi måtte spille kamper, men vi spilte fotball på treningene. Så var liksom hekt av handballmålene, hekt på fotballmålene, spille fotball, og så bytte tilbake.
Men dere spilte håndballkamper da, eller?
Ja, det var bra.
Dere var gode.
Ja, ja. Vegard, enormt god keeper.
Var det?
Ja, ja, helt, det er helt.
Jo, men altså, det var jo mora som var handballtrener, og hun på en måte var egentlig ganske god. Handball, ja. Har vært jo hele noe. Så hun hadde noen pådrag, altså forskjellige ting, hvis det satt, når guttene var fotballsmart, det satt jo med en gang, da fikk de nesten til treningen med fotball.
Ja.
Så var de så dum gimse, tror jeg, at de bedde inn til en sånn kombinert five-a-side og handballcup.
Ja, du spilte en omgang begge deler.
Ja, det tror jeg mest, det vann dem forholdsvis litt, ja.
Vi var best i handball, så kan vi tenke deg hvordan det gikk når vi legger hånden klar til fotball.
Men så har vi jo 2006 her, sant, som jeg tullet med det året spilte på Klemne selv. Da var jo Paul 16, spilte på Klemne andre versjon den våren, Rosenborg i sommeren, og så som jeg skrev på en gjestelista, Tottenham var på snussa på den gangen. Hvor konkret var det?
Ja, det vet jeg ikke, det var der pappa og en som heter Sverre som stod for det, men det var en god del interesse fra internasjonale klubber før jeg signerte for Rosenborg, det var det.
Og så det var... Mange internasjonale klubber som ville ha han før, og han var jo tatt ut nordisk G16. Det var veldig viktig for Rosenborg å sikre seg før nordisk.
Ja.
Og det klarte jeg, men så brøt han noen foten, så ble det jo ikke noe nordisk å feriene. Det
siste treningen før vi skulle feriene, så Asker Snekkevik, en av mine beste kompiser, hadde et samspark på trening, og der for leggen rett av. Altså.
Ja.
Det hadde vært noe det, hvis... Blod Arsenal hele han skulle ha sendt sønnen sin til Tottenham. Den tenker jeg satt langt inn.
Jo, det har nok blitt.
Det hadde gått det også. Så har vi den køppen i Amsterdam da i 2009, og jeg skrev jo en gang, det var i forbindelse med Sporting Lisboa og Rosenborg Europa-ligaen for noen år siden, at 44 klubber var bortpå og lukta den gangen. Var det du som var agent da, eller?
Nei, jeg fikk telefonen fra agenten når vi mellomlandet i... Det måtte være på Gardermoen, og tegne var det på Fornebu, men nei.
Det var ikke Fornebu. Så gammel er vi ikke her.
Jeg har landet på Fornebu, altså.
Ja, du, ja.
Russetur. Da ringte han til meg og sa at 44 klubber vann, da var det Premier League, Serie A, Spania, Tyskland, Nederland, you name it, alt.
Ja.
Og da sier jeg til Netta tar en prat og kommer, men da ville han være der, så får han debuten borte mot Ålesund på høyre bekk.
Ja, politikk kanskje?
Ja, altså, kuka jeg jo til på godt trøndersk dagen etterpå, for da debuterte jeg. Det første jeg gjorde var å slå en Tor Rogne Årøy i lufta. Jeg husker fortsatt reaksjonen til en Chris Statsgaard. Det er vanligvis når folk blir sånn, ja bra liksom, men den er bra, Paul. Liksom, det er oppriktig overrasket over at det er...
Hva skjer?
Så møtte vi Levanger for Rosenborg 2 borte. Da er det jo litt sånn, i hvert fall på tida der i andre versjon, Levanger er ganske fysisk lag, sånn, en 18-19-åring som nettopp debuterte i Eliteserien, det er skuddpremien på den, så jeg ble jo sparket den hele kampen. Og gardina, eller hele kampen, det er jo litt å ta, gardina mi gikk i det 40. minutt, begge lå ned, og jeg endte opp med å bare smukte, spente da, han, hva er det da? Langsett, kan jeg si? Ja, uansett, venstrebacken, i ryggen, tre kamper karantene. Det der var siste kampen før sommerferien, i andre versjon, og reglene er sånn at du må zone alle kampene på det nivået du blir utvist, før du kan spille
Eliteserie.
Ja, og da var det en måned sommerferie, og så påfølgende en måned med tre kamper, og da kunne jeg ikke spille junior, ikke spille tredje divisjon, ikke spille A-fotball, så da gikk hele sommeren og endte opp med og der ble lånt ut til Ranheim og var en liten tur på sånn sinnemestringskurs, men hamre igjen. Jeg hadde en episode før det, andre divisjon mot Drøbak Frong, der jeg tok tak i en venstrebekk, rett og slett, sånn ordentlig oppe i kragen på den.
sinnemestring med Areide, men vi skal ikke snakke om, for jeg, du snakket om der, litt om at du hadde kroppsfasong som farsan, sånn om vi måtte debut, og sånn omveien der, hødd og alt det der. Men vi husker godt, Petter, at hvor preget hele han var da Kåre og Erik fikk sparken, og så kan du jo si at særlig Erik Hoftun kanskje var viktig for deg da du kom tilbake i 2014 og ikke fikk spille da heller. For at det var jo først i 2015 at snøball begynte å rulle, sant? Men sommeren 14 så nesten så du var på vei til å gi opp en gang til i Rosenborg.
Nei, men da var jeg, følte jeg rett og slett at, at jeg ikke fikk det, for da var det nesten bare jeg som skoret mål i den oppkjøringen. Og så var ikke jeg... jeg fikk ikke spill, jeg kom litt inn i den der generalprøven. Jeg hadde stempel på meg til å være en sånn superinnbytter. Jeg var jævla frustrert på det, men så jeg følte rett og slett at jeg var bedre enn den som spillet foran meg. Genuint følte jeg. Så jeg spurte vel ofte om det var mulig å få til noe, for at nå var jeg så gammel at nå må jeg begynne å spille. Men så gikk det jo en måned eller to, og de Viggen og Perje fikk sparken, og så kom Kåre og tok over med Erik på lasset, og da var jeg rett inn på laget fra dag 1, og hele den høsten i 2014 var det, gikk det nå egentlig ganske radig.
Og det er det vi husker, vet du, de årene som kommer der sånn, frem til Lillestrøm-overgangen egentlig, særlig til 18.
Ja, absolutt. Men det er jo fascinerende å tenke på det, sant? For som du sier, han hadde en krossfasong som minnte om din, kanskje trodde du i stunden at han aldri kom til å bli fotballspiller også?
Nei, altså, jeg var jo hentet når han sa at han ble frigjort til Rosenborg. Og da har jeg levert en kamerat om på, en ex-kriminalspiller til Byåsen tidligere, Leif Sahl. Jeg hadde en samtale med Gisle Krigsvold angående det, og jeg tok en telefon til Gisle og spurte om de hadde behov for en ny spiller, og det han ringte meg om tidligere. Så når det var om hvem det gjaldt, så sa jeg at det var han, og da var det møte på kvelden.
Ja.
Og han ville ha det gitt, men styret var jo på ferie i Italien, og kun sportslig leder Pappa Kvande igjen, tror jeg. Og Gisle og Evan Paul, og hvis den Paul skulle bli spilleklar, så måtte han ha proffkontrakt. Hvis ikke, så er det en måneds karantene, sånn som han bare forstod. Og da ble det, sa han Gisle at han måtte se på det som sponset på en måte, og ble proffkontrakt. Og så sier jeg til den Paul at du kan spille breddefotball. I 15 år til jeg hadde det jævlig artig, men det synes jeg er artigst i verden. Helst må du ta tak nå, hvis du skal prøve å utnytte potensialet.
Ja.
Byåsen trodde han fikk en litt sånn talentfull luksusspiller, startet på første treninger med å kjøre styrketrening, mens fireboksen, andre lå og rullet seg og var utslitt, så kjørte han styrke. De lå vel nest sist når du kom, ikke med?
Nei, nei, det gjorde de ikke. De var på øvre halvdel, men vi hadde vel fort kunnet rykke opp, hadde ikke jeg og Asker måtte ha stått over med karantene borte mot Tiller, man tapt tredje eller fjerde siste kampen.
Ja, det har i hvert fall vært veldig framgang på hele spillegruppa.
Ja, og da snudde det. Så var det Hødd, og så var det Rosenborg, og resten er på
til historien. Og Hødd på en måte var veldig lurt, for dere var det ingen venner.
Ja.
Utenom når han hadde, sånn, hadde fotball og trening.
Men det betyr jo egentlig at, altså, vi skal ta to om det, og så med farsan og betydningen han hadde for det her, men den, ikke bare da du var ung, men den gangen også da, så tok han og røsket litt tak i det da.
Ja, ja. Jeg har stort sett alltid fått ærlige beskjed. Og han har vel, i hvert fall sånn som jeg har forstått det, så har pappa vært livredd for å, i og med at han har vært treneren min mange ganger, og få stempel på seg for å være en som forfordeler meg. Så han har vel mer fått kritikk for at han har vært for hard med meg og for foreldregruppa og sånn. Flest, han brukte jo sånn på småguttenivå, så brukte han oss bank meg enkelte kamper, selv om jeg var kanskje den eneste som hadde fullt oppmøte, og gjerne gjorde mer også. Men det var for at andre foreldrene ikke skulle tenke at jeg spilte siden jeg var sønnen hans. Men han var såpass kynisk at han banket meg når vi møtte 16. i kampen, vi vant 20-0 og sånn, så fikk jeg. Så spilte jeg samtlige minutter når vi møtte Nardo og Nesseguttene, og dem som var der det var jevne tette kamper.
Men det er vel kanskje noen tematikken der, Spyr, at du er så god med begge bena nå. Var ikke så at han var så god med høyrevåten at du fikk beskjed om at nå bruker du bare venstre, eller var det motsatt?
Motsatt.
Motsatt var det, ja. Ja.
Frispars når vi spilte i hallen, når vi spilte på G9-tillaget, hvis vi brukte venstrefoten.
jeg var såpass mye bedre enn dem i en alderen at jeg kunne fortsatt være best på trening, kun med å bruke skjeva.
Men altså, for at det er jo, vi skal straks videre, men det er jo litt sånn, Ole Jonas, at du har jo vært med en gjengen der, altså ikke bare Paul, men Snekkvik og Forren og gutta, dem er jo, jeg vet at faren din Asker var ivrig, men du klarte jo å lage en generasjon fotballspillere, hva var det dere gjorde egentlig?
Altså, vi la først og fremst rette for egen aktivitet. Kyrksæterøy, så sliter vi jo med at vi hadde ikke noe forhold på vinteren. Vi hadde hallen.
Håndballhallen den gangen. Ja. Nå er det jo strøkent der.
Ja, nå er vi best i landet.
Ja.
Ja. Da hadde vi hallen, så hadde vi ikke noen annen mulighet. Sommeren så hadde vi jo gressbaner på Vinjera, på Hellandsjøen, flere plasser på Øra, Vestelækra, så da var det området holdt på. De var veldig trivelige gjeng, så det halve Flatåsen-laget var jo fast på Kyrksæterøy i påska. Flatås hadde et veldig god 88-lag. Og det kom flere påfyll hele tiden. Så, men de var jo sånn lane innsats selv, og vi hadde en liten bane bortom oss, borti Haugen, som var grus.
Ja, liten plass på Kyrksæterøy, eller ja. Sånn byggefelt, byggeområde.
Der tok de og makka halve banen, så spilte de på Kyrksæterøy, så ble det jo regn etter stund. Da ble det blankis, men da var det skarret på det som ikke var makka, så gikk de og spilte der.
Ja.
Sånn, så de holdt
jo... Mokka var halvparten.
Ryttedelt.
Ja, det var ryttedelt.
Ja, ja, men altså, det, sånn de måtte gjøre det. For å få til noen timer, og så holdt de på, for det var lagt rette for det. Og,
så er det jo dobbeltheten, og seriøst og morsomt, sant? Og så glemmer jo ikke bildene av Helland som planter flagget på Aker stadion, Petter.
Nei, det er et av de fineste bildene som finnes. Det er kunst, det.
Men jeg tenker på da, om det var det året eller året før, da, men den turen hjem, sant, hvor Baileys, pappa Baileys, Helland, som er litt snakket om kaffe Baileys da, stopper den på Vindgjøra, sant, for at de er tom for drikkevarer. En telefon da, så er jo Helland der på godt og vondt, ikke sant, piske sønnen sin på trening en dag, og så er den skjenkebevilling en dag etterpå.
Ja, de fikk bra.
Hvordan var det der?
Ja, jo, det var ringt. Ja, det var jeg som ringte. Det var med Erik og Kåre som kalte meg fram i bussen og lurte på hva faen har jeg gjort nå, liksom, hva jeg så galt at jeg plantet flagget.
Dette er jo rett etter seriemesterskapet, sant?
Ja, og da er jeg på tur hjem, og så ser jeg at nå begynner vi å gå tom for drikker, og de har vært med såpass lenge at det er det aller, aller verste som skjer med en fest, for da går stemningen til kjelleren, så de lurte på om jeg hadde noen kontakter på øra, så måtte jeg kunne få noe å drikke, og da... Vet jeg at da, bare ringe pappa, han har jo murer, så han har jo murt seg til et barskap, et barhjørneheim, i tillegg til at nærmeste nabo er dem som driver både uteplass og hotell i bygda, så da det skulle være mulig via via å få seg selv på en søndag. Og det var det. Og så er det jo litt, pappa har jo vært veldig opp, det gjelder å være sosial, men det handler litt om å... yte før du kan nyte, så etter det gode trening og gode fotballøkter, så, eller gode kamper, så var det mulig å være litt sosial på kvilsi.
Men hva gjorde du da? For når guttene ringte, måtte du bare begynne å låse opp dører da?
Da gikk jeg jo rett i skapet mitt, så det jeg ikke har plassert i barskapet, det tok jeg det de trang, og så hadde de litt løst på øl, det var litt dårlig utvalgt, så det måtte jeg få fra naboen. Og ettersom Erik ofte snakket med en, så har han Erik vært hjemme mot meg, så han visste hvor som sto han, og så sa han sikkert det.
Så Erik visste hvem han skulle spørre?
Ja, han visste hvem
han
skulle
spørre. Han ville ha
konjak. Ja. Han Kåre skulle ha rødvin, det var litt sånn spesifikt, og så skulle de ha det, og så skulle de ha noen skal øl, så det var...
Det var spesial bestilling, lang liste.
Ja, det var en hel kasse med brennvin som kom...
Til og med isbitet. Det har vi med bortover.
Og det har vært god stemning i bussen da?
Det har vært veldig god stemning. Den dabba i hvert fall ikke av.
Men så har vi det igjen da, tosidighet, sant? For at du har jo blitt etter hvert, Ole Johan, som trener selv, sant? Stor personlighet ute på Kyrksæterøra. Men du har jo blitt kjent som fotballpappaen til Pål, men jeg husker jo i 2015, det var et dønn ærlig portrett i ukeadressa med Pål André, hvor da også broren Jan Halvard, som hadde slitt med avhengighet, sant? Og historien fra 2012 om at han til og med hadde blitt skutt i ryggen i forbindelse med, eller rett før du skulle spille for Hødd mot Mjøndalen, eller noe sånt. Altså, en ting er å ha en fotballsønn som du følger opp, men hvordan er det? Og det er ganske andre skala enn sånn i...
Jo, det har jo vært noen kamper der også. Og dem var viktigere å vinne.
Ja. Ja.
Det er ikke legget skjul på, og nå går det bra.
Ja.
Gutten er i fast jobb og...
Fesker. Ja.
Tjener jævlig godt.
Han lever jo egentlig par 300 år for sent.
Ja.
Utifra, han...
Skal jo ha født i 18.
Ja, sjømann og litt... han er litt enkle løsninger han ofte har på ting.
Ja.
Ganske korte og brutale, men de er enkel. Men jeg tror han har funnet yrket som passer noe som han ønsker.
Ja, men hvordan er det der å stå opp i det? Altså, du har en sønn som du skal prøve å få til å bli fotballspiller, og så en som du rett og slett kjemper litt på helt andre fronter.
Jo, altså, du må jo klare å snu om, da. For du kan jo ikke ha samme tilbakemeldingene til en som du skal få økt prestasjonskvaliteten på, og så en som du må få til å preste litt, for å si det sånn, da. Så du må ha litt rann ris og skryt der, lite ris... det du får for å få en Janis til å komme på rett kjør. Det kan ikke være noe mye rist, for da slår du handen, da slår du handen til deg.
Hvordan var det 2012 å få den telefonen med at broren din er skutt?
Ja, det var brutalt, for at, da skulle familien komme og se kamp i Ulsteinvik. Så tror jeg det gikk litt fort i svingene for pappa, akkurat da, for da, han rakk ikke å si noe mye, men at vi kommer ikke, broren og Janis har blitt skuttet faktisk i natten, og så han lander jo på. Så, da var det 3 timer til kamp, og da stod jeg som et spørsmålstegn og måtte egentlig jobbe litt med skallen min og måtte kamp for å få til å levere. Så jeg sa fra til Lars Arne at hvis jeg overhovedet ikke henger med i hauet, ja. Du ser det til, så bare plukk meg av. Jeg har lyst til å spille, jeg tror at jeg skal klare det, men litt brutal beskjed å få før kamp, men det gikk bra. Jeg tror vi vant 3-0 da jeg skåret vel.
Ja.
Så det var gikk ok.
Og som du sier, dag så går det topp, og du til og med har 4 gutter, og du trente Frøya på natta, eller på kvelden, for å rekke over alt.
Ja, for det kjæringen gikk.
Kjøret går da.
Kjæringen gikk på skole på Lemanger. Ekskjæringa, nei, og kjæringa. Hva er kjæringa? Og hva er kjæringa da?
Ekskona.
Ja, ekskona.
Men nå trener du Kiel Emnes A-lag. Hva slags ambisjoner har du, Pål? Du driver skal finne ut av hva han skal bli når han blir stor. Du er nå fotballtrener på fortsatt i 4. divisjon. Hva er ambisjonene?
Nei, vi skal bli litt bedre enn i år. I år var vi veldig god på kyrkretteria. Så var vi jævlig tålig bort.
Litt sånn Rosenborg?
Litt som Rekdal da.
Ja, så vi, var, så vi skal bli litt... Vi skal bli jevner. Så vet jeg det at...
Lett å justere da. Hvis de fortsetter dårlig borte, så bare stille med raggel på hjemmebane, så har det blitt jevner.
så vi skal nærme oss opprykk.
Ja. Nå er det...
Og det kan gå, men det som var skillet mellom andre og tredje divisjon før, det er i tredje og fjerde nå. For det er mye gode tredje divisjonslag.
Altså. Ja, det er jo halvert. Men er det for at nå har halen kommet, sant? Vi vet jo at det kommer en Sødal på landslaget på kvinnesida. Hvordan er det på guttesida? Kommer det opp noen nye Hellands forens?
Der har vi vel vært litt for mye stoppklokka, tror jeg.
Ja.
Men vi har en Mighty Monk som er på tur. Det er gutten til Munkan.
Ja.
Han er vel kanskje den spennende, så han er vel bare 11, kanskje.
Det var tidlig å begynne å snakke opp, men greit.
Jo, han
der er det
nå. Sier vi litt om det som er foran, da. De har ikke kommet på løpebånd. Vi var fryktelig bortskjemt de årene i generasjonene rundt der jeg vokste opp, med at det var... Jeg kan ikke huske et kilendelag som ikke var kretsmester, ikke var i første divisjon, ikke var en køppa, avsluttspill og sånne ting. Mens nå er det... Gjerne junior i andre eller tredje divisjon.
Det er ikke junior,
nei, det er det ikke. Men altså at det er så stor forskjell på. Men det handler jo litt om, det er såpass lite, det er en såpass liten plass at du er veldig avhengig av å få bare et miljø som der klaffer. Liksom.
Ja, men nå har Storhallen kommet, nå er det ansvar, Ole Johan.
Jo, men altså, nå er det problemet at det er for lite unger, vet du.
Ja.
Så det er ikke nok til å ha nok unger til rene årganger. Mm. Og hvis du må, den dagen du må begynne å blande årgangene, så blir det som regel... Dette er litt på nivå, for det blir 2-3 årganger for å få til et G16-lag.
Hva med deg, Paul? Gutta og døtterne dine, hvor lille skal slippe å få noe mye ansvar hengende over skuldrene sine, det er vel 1 år eller sånt, Nova. Men Neo, han har sett en Lillestrøm-drakt titt ofte på sosiale medier.
Ja, han er bare akkurat som ånden kom over, han har blitt ekstremt fotballinteressert. Jeg tror det er YouTube som det startet med, så han jo vært med ut på Lerkendal et par ganger, han har vært med etter Lillestrøm-kampene. Jeg er ute på Åråsen, inn i garderoben og feirer, så han har jo fått litt det samme som jeg var med pappa, og da har han trent A-laget Klemne med inn og søng Giri Garsha etter kamp. Og,
ja.
Og det, jeg synes det var jævla kult, så han har blitt ekstremt fotballinteressert, og gjennom YouTube så har det blitt veldig mye Cristiano Ronaldo. Så har jeg vært kynisk nok til at jeg klarte oss, i og med at VM kom nå, sno det over på Portugal.
Så det er Portugal-drakt.
Så det er ikke noe Manchester United-drakt, men...
Portugal-drakt.
Det er Portugal. Han har jo kommet litt skjevt ut da, Lillestrøm-drakt og Cristiano Ronaldo, det er litt jobbet med her, eller
annet. Jo, men han har faktisk Rosenborg-drakt i Trøndelag, skjønner
du? Ja, men jeg er kynisk da, når han er her, så er det er han selv, da er det Rosenborg-drakt, så han må ta det, så han fikk det i bursdagsgave, ny størrelse som passer nå fra Svigers.
Ja.
Så han går rundt den på Grillstad i full kit wanker-opplegg med sokker, shorts, og vi spiller fotball på stua.
Jeg lov når du er 5-6 år å gå med det sine. Det er verre når du er 50-60. Med strømper, shorts og alt.
Ja, nei, men han er veldig, veldig fotballinteressert. Så det er artig. Og i Lillestrøm så har han allerede begynt å spille, så han har begynt på lag.
Ja.
Der har det vært noen kuppa, og Det går fint det.
Det går fint det. Petter vi straks rundt, men
han har alle Arsenal-drakten for i år også.
Han har det jo, ja.
Nummer 7 Neo.
Men det blir litt springende, men jeg har lyst til å spørre om noe likevel. Vi var inne på karrieren til Paul i sted, og den oppturen vi snakket om, ikke sant, som kom på en måte felles for han og Kåre og Erik i Rosenborg. Men det kulminerer jo med en fotballtrener som til slutt velger å gå til rettsak mot klubben sin. Og i din rettssaken så får du en rolle, fordi at tekstmeldingene som du sender til Kåre i det der base blir lagt frem som bevis, rett og slett. Vi var jo der, Ole, begge to i rettssalen og følte hele oppgjøret. Og der blir dine tekstmeldinger, som jeg regner med du forut, altså som du regner med skulle forbli privat, den ble rullet ut på storskjerm i salen. Hvordan var det å oppleve det, uten at vi tar stilling til saken som sånn?
Nei, men
det, du på en måte ble...
Jeg ble jo spurt om det.
En rolle?
Nei, jeg har spurt om den kunne brukes, og så sa jeg, jeg står jo inn for det jeg skrev. Og det jo, i og med at det en rettsak, så handler det om å få mest mulig av sannheten opp på bordet, ikke? Og jeg kunne stå inn for det jeg skrev, og det mener jeg den dag i dag, at jeg helt overbevist om at det feil, og at jeg egentlig har snytt meg for en titel eller to et par år til. Men sånn er noe, det er noe. Jeg skrev noe, jeg står inn, jeg mener, og det var ikke bare jeg som... skrev det, men kanskje i en måte jeg ordlegger meg på trøndersk, så blir det litt mer krass ordlyd enn enkelt andre, men vi var jo en samlet spillegruppe, og det vil si dem som nesten ikke spilte også.
Men fotballukommelsen er så kort at det er mange som ikke skjønner hva vi snakker om nå. Hva var det du sendt, og når var det? Altså, hva var på en måte anledningen og tidspunktet for at du sendte de her meldingene til Kåre?
Det var vel dagen vi fikk vi skulle ha en sosial kveld med laget. Andre Hansen hadde vunnet blir det da 18 VM-tippinga, eller EM-tippingkonkurransen. Et eller annet sånn tippingkonkurranse vi hadde inne i garderoben, og han skulle bruke pengene på burgerøl til guttene. Og vi kommer ut og rekker og setter oss ned og bestiller, og så får vi melding. Vi spiller han som var Mike og Tore, i hvert fall, som var i kaptena, at Kåre har fått sparken. Og da ble det ganske laber stemning. Burgerene ble spist opp. Det ble ikke rock'n'roll. Vi ble enige om å dra tilbake på... I garderoben på Lerkendal, alle spillerne, og liksom her måtte vi diskutere, og da var det en samlet spillergruppe som var enige om at vi må prøve å gjeninnsette dem.
Ja.
Så at vi mente at det var såpass urettferdig, at det var, som regel så er det enten at det, som trener du har mistet spillergruppa, eller at du har hatt dårlige resultater. Det var vel ingen av tilfellene. Det lugget litt spillemessig, vi var 5 poeng bak Brann, men vi visste at vi kom til å vinne ligaen.
Men derfra og ut, resten av din Rosenborg-karriere, så ble du på en måte Rosenborg-refseren og uttatt i media. Altså, gjentatte ganger, så var du ut og smekket til hele brakka for at de dro klubben i feil retning. Du var ganske streng og tidvis. Hvordan omkostninger ga det deg?
Jeg vet ikke. Det er noe sånn jeg er, da. Jeg sier det jeg mener. Og så håper jeg at... Det er null problem at folk kan være uenige med meg, men jeg respekterer folk som har en mening. Jeg hater som kappevinnere, som står og, det er det verste jeg vet, som værhane, som står og føyer seg etter en vindblass. Jeg har en mening, og den står jeg for den dag i dag også. Og så har jeg null problem med kanskje da styret på den tida, da personifisert med Ivar Koteng, at vi var uenige, men jeg vet ikke nødvendigvis at jeg sitter med fasit, men meningen min var så sterk at jeg følte at jeg måtte ytre inn, og at det ville vært illojalt om jeg hadde brinn inn med det.
Men du er jo en type...
Men hadde du gjort det igjen?
Ja.
Alt sammen?
Ja.
Ja, for det er jo episode der hvor Ivar Koteng står på sidelinja, og det pleide jo han å gjøre som styreformann, og så shake hands med spilleren han gikk av banen. Du gikk en bue rundt den.
Ja,
det var... Så det var jo... Det ja, flere, var høy
flere,
temperatur.
Ja, flere som gjorde det. Det kokte litt da. Men det var vel rundt den tiden vi... Vi ble kastet under bussen og vi vant til The Treble. Eneste året Rosenborg vinner 3 titler i 2018.
Men tenker
du at alt var gærlig?
Har du allerede rukket å få Therese Bavs på avstand og tenkt at ja, det ble noen historie heller også? Eller er det noen ting du bærer med litt? Så er det litt sånn fortsatt litt bittersøtt å tenke på at klubben, du og klubben din endte opp med å bli litt uvenner på en måte?
Nei, vi ble ikke uvenner. Jeg følte egentlig at det var greit etterpå at de respekterte at jeg hadde mening. Og sånn som jeg lærte Ivar Koteng å kjenne, så tror jeg han liker mer folk som sier frem ting og er veldig rett frem og tydelig enn dem som går og bærer på noe og liksom snakker via. Så det tror ikke jeg er noe problem i hele tatt.
Det er fascinerende, for ja, det er en tidsperiode av Rosenborg hvor det svingt så jævlig, og du stod midt i sentrum hele veien.
Og det fikk noen omkostninger for deg, altså ble du trua av fans, eller gikk det veldig greit?
Jeg har jo blitt truet av fans en gang, men det var på noe helt annet.
Ja.
Det var en som fikk besøksforbud mot, han truet meg og Tore og Stig Inge. Jeg tror det var forbindelse som en Champions League-greie, om han hadde spilt seg fra huset hjem, eller hva det var med at vi hadde... Du skal jo prøve å selge inn konseptet for folk på kamp, så at i år skal vi klare det opplegg i media, så røyk vi... Kan det være da vi røyk mot Austria-Wien, at det ble play-offender til Europa League?
Ja, nettopp.
At klubben fikk et trusselbrev, og det viste at den personen var akkreditert i Mixon. Ganske storvokst spirevipp, og jeg sa jo at det går noe egentlig helt fint, det er sikkert bare skrevet i affekt, men det brevet som klubben fikk, det var såpass, hva skal jeg si, personlig skrevet at det var spesielle trusler til hver enkelt type, at klubben valgte, sikkerhetssjefen valgte å gå videre med det, og han fikk besøksforbud. Så to år etterpå så er jeg på Aking oppe i Nissekolmen, ned oppe i vinterstid.
Ja.
Drar rattkjelken med han opp i toppen av bakken, og i det jeg snur meg, så står plutselig han bak meg.
Vedkommende som trua?
Ja, i midtvinters, i bukse og genser, ikke jakke eller noe. Jeg ville bare ha en prat. Og da er ikke jeg noe... Vanligvis er altså, jeg er ikke noe bekymret, for jeg er ganske sikker på at 80-90% av folket, det skal jeg klare å håndtere fysisk, og de er ikke håndtere, de springer fra.
Ja.
Så det er liksom, det er gode odds som regel uansett. Men... Der sto han med en Neo på rattkjelket, så liksom rømningsveien var ganske få, og han skal nok ikke være noe. Men det endte jo bare, han ville bare snakke, han lurte på hvor jeg bodde den, og så sa han, nei, jeg bor nå i Trondheim her en plass, og han, jeg følte han løy til meg, for han sa jo at, nei, han bodde i bilen sin, han, en Nissan Leaf med begge ungene. Så, men akkurat da, det var eneste gangen jeg har vært litt skeptisk, ellers så hadde det gått greit.
Ja.
Tenker du? Han har ganske vært ganske, han har jo vært synlig i media.
Det er vel derfor han har skapt interesse for klubben nå. Jeg tror nok han har pålet selt ganske mange billetter på Lerkenal uten å selte dem direkte, altså.
Ja.
Mer rett enn å skape interesse.
Så skal det sies at noen ganger så har jeg vært frem på for å beskytte lagkammeratene mine, hvis jeg vet at det er noen som kanskje har vært under under lupen, for å si det sånn, at det er
tatt en for de andre.
Jeg har tatt en storm, og så vet jeg at jeg tåler det.
Snikker ned et spørsmål til som jeg lurer på, sant? For nå har vi på en måte tegnet bilder av Paul som ansiktet utad for Rosenborg, altså den mest profilerte spilleren på Rosenborg i mange år. Den klubben som Lillestrøm elsker å ha det mest, i hvert fall supporterne, det er Rosenborg. Så kommer du dit på tampen av karrieren, der står det noen harlinger på tribunnen, ordentlig harlinger. Fikk du nå måtte jobbe litt for å komme deg inn der, eller?
Nei, jeg følte egentlig at jeg kom inn med en gang, og jeg følte med Kanariefansen, at de egentlig har vært litt sånn gjensidig respekt. Kanskje den spilleren gjennom historien, Båråsen, som har blitt buet mest på. Sikkert sammen med Minia eller noe sånt. Men jeg følte at de likte måten jeg responderte på. Jeg synes det er kult. Altså, at, piping er jo egentlig et kompliment, for de velger å investere tida si for å prøve å få det ut av fatning, for det kan hjelpe laget deres å vinne, sant? Ja. Så jeg valgte jo måtte svare på, så kunne jeg feire, men hvis jeg skåret med et lite sånn...
Jeg husker han skåret på Åråsen som Rosenborg i gang, og det var han bød opp til dans, for sånn.
Ja, men jeg tror de likte, og det var jo en gang i Supercup-finalen som ble utsatt, som endte opp med en treningskamp da, inni LS-kvalen, som det er ganske bra gjenklang, da. Og da brukte han vel 90 minutter på å synge om meg. Og jeg spilte ikke noe god kamp, som var jo på det rette, men da klappet jeg på en måte til dem når kampen var over. Jeg synes at det er egentlig kult, og såpass taket det må vi ha. Det må vi by opp på, og det må vi tåle. Så jeg føler at jeg kom egentlig på innsida ganske fort.
Men han snakket jo om det der før en dro ned. Så nevnte jeg jo det med supporteren, han sier at det er jo ikke person Pål André. Lillestrøm-fansen var gæren på, det var fotballspilleren Pål André Helland. De skulle ta ut.
Ja.
Og jeg kjenner jo noen på Lillestrøm, og... De elsker den der også.
Ja.
Ja, det tror jeg i hvert fall. Den der gåturen fra den treningen, den ga meg noen svar på akkurat det. Men vi er ferdige, vi er rundt. Neste uke så får vi besøk Ole Solbakken. Han kommer direkte fra metropolen Roma. Er du misunnelig på at ikke Paul ble til Roma? Nå drar pappa Solbakken ned dit, sant? Og Colosseum her, og handling og shopping og greier. Er du misunnelig på pappa Solbakken?
Nei, ikke hele tatt. Lillestrøm med sol og sommer der. Eneste ulempen er jævla mye mygg.
Hva med deg? Skulle du tenke deg et Roma-eventyr midt i Rosenborg-karrieren?
Jeg var et par år i den evige stad da vi skulle tålt, men det ble det ikke. Men håper jeg ønsker Norda alt bra. Han har jo... Du kommer deg inn i garderoben med noe bedre kort på hånda enn etter at du har spilt rundt deg med 106-1 et lite år i forvent. Så det er greit for han.
Og neste gang du kommer tilbake som, i podcasten vår, vi stagnerer jo, vi står, vi er
altså, her.
Vi kommer ikke til, vi kommer ingen vei. Men er det da som sportsdirektør i Rosenborg, eller er det som trener på en toppklubb, eller hva er det som?
Prost.
Prost i heim kirke, heim
kommunen. Da får det bli knyttet til jula neste gang, da. Så kommer vi og kjører.
Lykke til med valget ditt, Paul. Vi venter spent på utgangen av samtalen med Lillestrøm. Lykke til med sesongen, da. Litt bedre borte i år, så blir det opprykk til, til tredje.
Det får vi se om, så vil vi ha litt bedre dekning i adressa, da.
Ja, da må de vinne fotballkampen.
Ja, men de, ja, men de må det. Ta tilbake breddefotballen. Det selv, de sier at Rosenborg skal være blant lokal.
Ja.
Hva faen bryr de i dere? Ja,
den er grei.
Hva faen bryr de i dere?
Den serverer vi, vet du, sjefen.
Den tar vi til oss. Petter, vi snakkes da med Ola Solbakken neste uke.
Det er vi.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.